Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie vom încerca să abordăm un subiect, aș spune eu, destul de interesant, pentru că vizează viața noastră spirituală. Vom încerca să descoperim de ce Domnul Hristos a afirmat, a spus cuvintele următoare: nu vă cunosc. Sunt exemple în Sfânta Scriptură, sunt rapoarte în Sfânta Scriptură în care înțelegem aceste cuvinte și de asemenea am vrea în această ocazie să le descoperim semnificația pentru viața noastră spirituală. Cumva tot efortul pe care îl face creștinul de astăzi de a fi corect înaintea lui Dumnezeu, de a fi dependent de Dumnezeu, toată această formă religioasă nu înseamnă nimic înaintea lui Dumnezeu. Cum ar putea omul de astăzi sau creștinul de astăzi care are o viață religioasă să trăiască în așa fel încât să audă cuvintele: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Cum se poate ajunge după o astfel de viață să auzi cuvintele din partea lui Dumnezeu, cuvintele: nu vă cunosc? Sunt doar câteva întrebări pe care le ridic astăzi și vom dezbate mai multe lucruri pe această temă împreună cu invitatul meu, domnul pastor Cristian Voicu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, aș vrea să luăm în atenție, aș spune eu, două pasaje mai importante. În primul rând, vreau să mă refer la, tangențial cumva, la pilda celor 10 fecioare, dar în special încheierea acestei pilde pe care o spune Domnul Hristos, spune de la versetul 10 în Evanghelia după Luca: mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne. Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Sunt aceste cuvinte și aș vrea să iau și un text paralel în Matei, în capitolul 7, de la versetul 21. Domnul Hristos afirmă: nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Și aș vrea ca pasajul acesta să fie de bază astăzi în discuția noastră. Ce spun aceștia? Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Domnul Hristos spune cuvintele acestea și mi se par surprinzătoare pentru lumea creștină care încearcă să fie dependentă de Dumnezeu, să trăiască așa cum cere Dumnezeu și în final, după o viață religioasă trăită cu frână în multe direcții, să audă cuvintele acestea. Așa, înainte ca să intrăm în miezul problemei, să vedem puțin contextul în care sunt scrise aceste cuvinte și de ce Domnul Hristos afirmă asemenea cuvinte.
Da, este o parte din predica Mântuitorului pe Muntele Fericirilor, o predică semnificativă, puternică, este una din predicile cantitative pe care Scriptura ni le prezintă, nu că acele pasaje biblice unde Iisus vorbește într-o cantitate mai mică ar fi mai puțin importante, orice cuvânt care vine din partea lui Iisus are o importanță extraordinară și personal socotesc că valoarea inestimabilă a cuvintele Mântuitorului constă tocmai în acest mod, în cuvinte puține, a spus foarte mult. Aici însă Mântuitorul deci definește foarte bine modul său de gândire și adevăratele valori care Mântuitorul le pune în dreptul împărăției cerurilor. Vorbește despre lucruri chiar de amănunt, modul în care să ne rugăm sau probleme de milostenie, vorbește despre fățărnicie. Deci lucruri care am putea să spunem că intră în detaliu, ce este important e că Iisus le-a pus pe primul plan, adică cu alte cuvinte, aceste detalii sunt definitorii înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce nevoastră ați citit cu această ocazie face parte din acest context al detaliilor Și vedeți că ați amintit și cuvintele Scripturii sunt elocvente și comentariile noastre de multe ori sunt de prisos, dar comentăm pentru că avem nevoie să ne definim noi foarte bine cum înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul spune, și aceasta este deja cam în finalul expunerii sale, deci am putea să spunem că este o prezentare ca o concluzie a întregii predici. Doamne, Doamne, nu, acum dacă cineva se roagă lui Dumnezeu, eu nu văd nimic rău în asta. Chiar am putea să spunem că un om care se roagă este un om virtuos, este un om de treabă, este un om care îl acceptă pe Dumnezeu și se adresează lui Dumnezeu. Iisus vine aici și ne spune că nu este suficientă doar o exprimare, un mod ritualistic de a face religia. Ceea ce era foarte la modă în vremea Mântuitorului, deci contemporanii săi, oameni foarte religioși de altfel, au fost loviți în sistemul lor de gândire, de practică a religiei, de această parte care se numește în lumea noastră demagogie, sau mă rog, Biblia vorbește despre fariseism. Mântuitorul a luptat foarte serios împotriva acestui mod de a face religie, doar să spui. Dacă eu spun, Doamne, Doamne, mă duc, îndeplinesc eu câteva lucruri acolo, mai trag pe la biserică o spovedanie sau știu eu, mă mai duc din an în Paști și am rezolvat problema. Ei, uite că Domnul nu este de acord cu acest punct de vedere. Ba, spune chiar foarte serios că noi va trebui să facem o cercetare serioasă a lui Dumnezeu și a noastră în funcție de Dumnezeu. Cuvintele Mântuitorului care sunt exprimate aici în contrapartidă, nu versus, Doamne, Doamne, ce spune Mântuitorul? În ziua, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și mă rog, probabil că vom discuta, dar în versetul 21 spune, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, adică până la urmă nici nu spune ideea de Doamne, Doamne, ci doar o relație profundă cu Dumnezeu. Acest lucru ar trebui să pună o amprentă serioasă asupra modului de gândire, aș spune asupra vieții noastre, dar întâi hai să rezolvăm problema gândirii, a modului în care ne concepem religia, modul în care ne raportăm noi la Dumnezeu. Și Mântuitorul spune, nu doar într-un ritual, ci cel ce face voia Tatălui meu. Asta scoate în evidență că există o voie a lui Dumnezeu, există o voie a lui Dumnezeu pe care o pot cerceta și să o aflu, că altfel Mântuitorul n-ar fi spus. Și apoi tot contextul acestui discurs al Mântuitorului, care cuprinde și o pildă, ne spune că eu nu numai că trebuie să fac apel la voia lui Dumnezeu mental, ci trebuie să și fac voia lui Dumnezeu. E, asta înseamnă că presupune un exercițiu spiritual și de practică a credinței, consecvent și foarte pragmatic, foarte concret. Adică eu trebuie să manifest ceva care să fie văzut de cei din jurul meu, că eu, într-adevăr, sunt un copil al lui Dumnezeu.
Așa și noi să fim cât se poate de practici, pentru că constat că pasajul acesta are de-a face cu oamenii care îl urmează pe Hristos, cei care sunt creștini, care au o viață devoțională, pentru că afirmația biblică sau cuvintele Domnului Hristos afirmă Doamne, Doamne. Deci sunt oameni care se roagă, care încearcă cumva să aibă o legătură cu Dumnezeu. Dar problema care a scos-o dumneavoastră în vizor este tocmai duplicitatea aceasta, sau am spune noi o formă de evlavie, o formă a credinței. Poate creștinul de astăzi să facă din viața lui religioasă doar o formă? Este posibil așa ceva?
Nu numai că este posibil, este foarte la îndemână. Pentru că forma de evlavie sau modul ritualistic de a îndeplini religia, și am să fiu foarte concret și pe cât se poate de practic, ca să înțelegem. Acest mod de religie este unul care este declarativ. Adică mie îmi place să mă prezint pe mine și înainte altora, dar mai ales în ce privește modul meu de a mă privi. Mă privesc în oglindă și văd că am o haină așezată, mă duc la biserică, îndeplinesc forma a ceea ce ar însemna partea vizibilă. Iisus vine și spune că nu că n-ar fi bine că eu trebuie să mă îmbrac într-un mod deosebit când merg la biserică.
Dar și nu forma este bună.
Da, și forma este bună. Și a trebuit să, să corespundă cu ceea ce îmi spune Dumnezeu. Nu este însă suficient. Pentru că Mântuitorul întreaga predică de pe Muntele Fericilor scoate în evidență religia inimii. Repet, religia inimii. Deci nu e suficient doar trupesc, biologic, partea mea care se mișcă, mâinile mele și picioarele mele, care și ele au un rol foarte important. Însă ele trebuie să meargă nu după o imagine din aceasta, văd pe altul făcând, fac și eu, sau îmi spune preotul și atunci fac și eu, mama și tata fac și ei și mă duc și eu cu ei, ci trebuie să devină o parte integrantă a modului meu de gândire. De ce mă duc acolo? Care este scopul mersului meu acolo? Să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dar ce înseamnă să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Și atunci, anumite exprimări ale noastre care sunt puțin cum să spun eu, tipizate sau formale sau un limbaj din acesta câteodată de lemn. Ne plecăm genunchii înaintea Domnului sau ne plecăm inimile. Și aia plecăm inimile. Deci eu trebuie să-mi explic ce înseamnă această exprimare în mod concret. Spus acela din buze nu este suficient, ci el trebuie să cuprindă ceva din inima mea. Biblia, Dumnezeu spune, dă-mi inima ta. A da inima lui Dumnezeu înseamnă că simțămintele noastre cele mai alese, emoțiile noastre, sunt în concordanță cu ceea ce îmi spune Dumnezeu, pentru că îl înțeleg pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de o religie, nici de formă, dar nici de obligație. Băi, ce să fac? Mă duc acolo că îmi spune tata. Mă duc acolo că, uite, bărbatul meu nu mă lasă. Adică dacă eu mă duc doar împins de la spate, sau împinsul de la spate poate să fie chiar poziția mea, mă duc acolo ca să îndeplinesc și eu, aprind și eu acolo ceva, mai pun ceva la cutie, nu este suficient. Deci eu am nevoie de acea religie în care să-L recunosc pe Dumnezeu ca fiind suveran, fiind mântuitor, pentru că asta îmi spune Biblia. Dar ce înseamnă? Studiază, aprofundează. Voia lui Dumnezeu nu se câștigă în cunoștință dând din deget sau tabla mulțirii și te chinui să o înveți. Adică necesită timp, nu? Dar voia lui Dumnezeu, care este mai mult decât algebră sau, știu eu, analiză matematică, este gramatica cerului, este limba îngerilor și atunci o trebuie să îmi iau timp să văd. E posibil să o aflu? Da, Biblia spune că este posibil, dar
Am vrea să descoperim și noi, pentru că ați punctat elementul acesta foarte important din versetul 21, și anume rugăciunea este importantă înaintea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia se roagă lui Dumnezeu, dar spune Domnul Hristos că nu este suficient să spui doar aceste cuvinte sau să ai doar o formă a credinței, ci să împlinești voia lui Dumnezeu. Aș vrea să o descoperim cu subiect și predicat astăzi. Cum poate omul finit să înțeleagă voia unui Dumnezeu infinit? Dumnezeu nu este la îndemâna noastră cum suntem noi în relațiile sociale, cum dialogăm, cum ne vedem, cum întindem mâna. Dumnezeu poate să fie cunoscut mai mult decât atât. Voia Lui poate să fie cunoscută pentru viața noastră de pe pământul acesta?
Da, cu majuscule. Noi putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Și merg de la o premiză importantă. Atâta timp cât Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să trăiască o viață umană de umilință și apoi să moară, ca noi să fim răscumpărați, cum nu ne va da împreună cu El toată cunoștința despre Dumnezeu? Deci, până la urmă, voința lui Dumnezeu, faptul că ne-a dat Dumnezeu Biblie, ceva simplu. Până la urmă, Dumnezeu putea să scrie Biblia numai prin Moise, sau, știu eu, într-un mod foarte la îndemâna, Dumnezeu putea să facă acest lucru, o scrisoare căzută din cer. Dumnezeu însă, chiar și Biblia, o compune într-un mod complex. El creează pentru noi o întreagă informație care se împletește una cu alta în așa fel încât eu și din punct de vedere intelectual să fiu interesat să aflu. Deci îmi hrănește intelectul, rațiunea, dar îmi hrănește în primul rând spiritul. Acum, atâta timp cât am vorbit despre o matematică sau o gramatică, trebuie să-mi pun energia și să cunosc. Deci cuvântul lui Dumnezeu nu se poate descoperi bătând din palme. Dar el se poate descoperi cui? Oricărei persoane care are voință, conștiință și capacitatea de a analiza. Cine este acest? Orice om de pe pământ. Și un om care n-are studii. E adevărat că, să zic eu acum, o persoană care este analfabetă poate vine puțin mai greu. Dar eu personal, ca pastor, am dus la apa botezului și au devenit copii lui Dumnezeu persoane analfabete, povestindu-le. Aceste persoane au de la Dumnezeu o memorie foarte bună, uitau în gura mea și chiar rețineau texte din Biblie. Iată că și aceste persoane au o dăruire, dar au aflat cuvântul lui Dumnezeu. Eu am să vă dau un exemplu concret din predica de pe Muntele Fericirilor. Cu asta începe Mântuitorul, începând cu Matei capitolul 5. Domnul spune așa: eu n-am venit să stric legea sau prorocii, eu n-am venit să stric, eu am venit să împlinesc. Deci este o discuție foarte largă în lumea creștină și, mă rog, în lumea noastră și necreștină, cu privire la acele părți care le numim noi poruncile lui Dumnezeu sau principiile lui Dumnezeu de conviețuire față de Dumnezeu și față de semeni. Unii spun că mai sunt valabile, alții spun că nu sunt valabile, unii spun că unele porunci mai sunt, altele nu mai sunt. În Biblie, chiar Iisus, în câteva cuvinte, îmi spune foarte clar. Acum, eu nu vreau să fiu avocatul Bisericii Adventiste. Eu aici m-am născut, normal că sunt subiectiv. Eu iubesc biserica asta, că o fi bună, că o fi rea, că aici m-am născut, ca și ortodoxul în biserica lui. Și așa, din acest punct de vedere, și pe ortodox îl apreciez. Da, domne, biserica ta, respect-o, că așa este corect. Dar eu acum am rațiune, gândesc. Bine, bine, biserica adventistă, dar ăștia adventiștii toți spun de cele 10 porunci. Acum rămâne de văzut dacă e doar o declarație. Nu? Apropo, Doamne, Doamne, poruncile tale, dar le împlinesc? Pentru că problema poruncilor nu se pune doar să spun că ele sunt valabile. Cum spune Domnul? N-am venit să le stric, ci am venit să le împlinesc. Dacă Domnul Iisus spune acest lucru, care este cel mai important personaj din Biblie și din tot universul, cu privire la orice, la creație sau la mântuire, dacă El spune acest lucru, mie nu trebuie să-mi sune în ureche, stai puțin că aici e o problemă. Dacă Domnul spune, înseamnă că, dacă celălalt spune că nu mai e lege, înseamnă că ceva nu e în regulă. Dacă spune celălalt că e doar jumătate din lege, iarăși avem o problemă. Vedeți, adică un pasaj, sunt acolo câteva versete biblice. Vine Mântuitorul și spune altceva. S-a spus, tot în această predică, s-a spus în vechime despre, și eu doar un exemplu, sunt mai multe acolo. S-a zis în vechime să nu comiți adulter, porunca a șaptea. Eu vă zic că nu e doar atât că te duci la femeia altuia, doar dacă te uiți și poftești în inima ta. Acum ce înțelegem noi de aici? Că s-a desființat legea sau că Domnul a ridicat-o la un alt nivel? Eu așa înțeleg. Dacă Domnul a spus că nu e suficient doar să te duci trupește să curvești, ci doar dacă în mintea ta se produce ceva. Și atunci deja nivelul meu de gândire devine mult mai calitativ și în detaliu. Cel puțin în viața mea. Eu așa am trăit eu, asta este experiența mea.
Deci cuvintele Domnului Hristos s-au mers mult mai departe în predica de pe munte.
Mult mai departe.
Și a atins elementul interior, de viață interioară.
Adică mie îmi pune problema la nivel de conștiință atunci când mă uit. Și când mă uit și privesc mai mult, deja conștiința începe să-mi spună: ce faci? Că Domnul a spus altceva. Deci cuvintele Mântuitorului, adresate conștiinței mele, trezesc în mine un mod de gândire diferit de viața mea normală de creștin, nu de om fără Dumnezeu, de creștin obișnuit. Deci creștinismul pe care Dumnezeu ni-l prezintă este unul de înaltă valoare, de un statut care este la nivelul lui Dumnezeu.
Deci înțelegem de aici că voia lui Dumnezeu poate fi percepută, poate fi prinsă în viața noastră, abordând Scriptura, pentru că aici este, dacă vreți, acel cuvânt al lui Dumnezeu transmis pentru noi, practicând rugăciunea și încercând cumva să ne determinăm voința și conștiința ca să gândească în profunzime ceea ce noi luăm din Sfânta Carte. Aș vrea să facem un pas mai departe, pentru că atunci când analizăm pasajul acesta, e un lucru foarte interesant. În versetul 22 este un argument pe care îl aduc oamenii religioși. Doamne, Doamne, și iarăși repetiția aceasta de cuvinte, observăm că oamenii aceștia sunt familiarizați cu Dumnezeu. Au într-adevăr o viață religioasă prin rugăciunea pe care o înalță. aduc anumite argumente, și anume, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și aici apare marea dilemă a acestui pasaj sau a declarației pe care o face Domnul Hristos mai târziu, și anume, faptul că pe acești oameni nu îi cunoaște. Niciodată nu v-am cunoscut. Cum pot acești oameni să facă asemenea fapte ieșite din comun? Sunt elemente, aș spune, cu încărcătură spirituală masivă. Să prorocești în numele lui Dumnezeu, să scoți demoni. Exercițiile de exorcizare astăzi nu le poate face oricine. Să facă minuni, da? Vindecări în masă. Sunt niște elemente deosebite. Oamenii aceștia nu au trăit cu Dumnezeu când au făcut asemenea minuni, pentru că aduc argumentul în fața lui Dumnezeu.
Da, aici avem o discuție foarte delicată, sensibilă, și va trebui foarte atenți să fim în cercetarea cuvântului. Vorbesc la nivel personal și cred eu că e nevoie la un moment dat să ne sfătuim și cu persoane care sunt mai cu experiență. Nu este suficient să te bazezi doar pe înțelepciunea ta. Biblia vine și ne spune foarte clar că minunile nu sunt definitorii în ce privește existența lui Dumnezeu sau lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Și eu am să vă dau două exemple biblice. Un prim exemplu e scris chiar pe primele pagini ale Scripturii. În grădina Edenului nu exista păcat, diavolul a vorbit printr-un șarpe, aceea era o minune, șarpele nu vorbea. Deci Eva, atunci când discuta cu șarpele, care glăsuia, deschidea gura și scutea sunete inteligibile, ea nu era o femeie naivă, nu era o femeie cu scuze de rigoare proastă, ea era super deșteaptă. Nu suntem noi acum cum era ea. Și totuși a fost încântată. De ce? Că minunea respectivă a fost șocantă, a fost plăcută, interesantă, chiar a vrut să știe, dar cum se poate ca un șarpe să vorbească? Acum Eva putea să-și dea seama și din vorbele șarpelui că ceva nu era în regulă. Dar vreau să scot în evidență că avea loc acolo o minune care nu era făcută de Dumnezeu, ci era făcută de diavol. Un alt exemplu. Iisus trimite pe cei 70 în lucrare și le spune, veți scoate demoni, veți face minuni, iar ei vin înapoi și spun așa, wow, Doamne, până și demonii ne sunt supuși. Adică ei au fost încântați de minunile pe care ei le-au făcut. Țineți cont că n-au fost doar cei 12, numai la cei 12 dacă ne gândim. În cei 12 era și Iuda. Și noi știm ce s-a întâmplat cu Iuda. Iuda a făcut minuni, dar nu numai ei. Și ceilalți, care știm conform Ioan 6, ei l-au părăsit pe Domnul. Deci ei n-au avut o legătură profundă, consecventă, care să fie de durată cu Domnul, ci au fost lângă el doar la nivel emoțional, dar au făcut minuni. Iar Domnul spune așa, răspunsul, o, nu vă bucurați de minuni. Astea pot să fie făcute. Adică, cu alte cuvinte, și diavolul poate să facă minuni și vă poate încânta. Important e ca numele voastre să fie scrise în cartea cerului, adică în cartea celor mântuiți. Cu alte cuvinte, Domnul i-a spus, nu minunile sunt definitorii. Cei pe care amintește Domnul aici sunt niște oameni care, într-adevăr, fac minuni. Problema este prin ce duh au făcut acele minuni. Pentru că contextul ne spune că nu Domnul a făcut minunile prin ei. De ce? Atunci când se produce o minune, care este posibil să fie făcută de Domnul, chiar dacă ea nu este definitorie, dar Biblia este plină, Iisus a făcut minuni, apostolii au făcut minuni, da, dar aceste minuni n-au fost făcute ca ei să iasă în evidență. N-au fost minuni făcute ca ei să vină înaintea lui Iisus să spună, Doamne, iată, noi am făcut minuni, așa că noi suntem mai buni decât alții. Nu! Acele minuni erau niște daruri pe care Dumnezeu le-a dat acelor oameni, iar ei în urma acelor minuni că Dumnezeu i-a folosit în planul său, nu trebuie să-i înalțe, ci trebuie să-i zmerească. Culmea, Doamne, îți mulțumim că ai făcut prin noi aceste minuni. Dar cine suntem noi? Noi suntem niște bieți slujitori. De ce? Pentru că vezi bunătatea lui Dumnezeu. Iar Pavel spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te duce la zmerenie, la pocăință? Deci, practic, minunea care vine de la Dumnezeu vine dintr-o legătură profundă cu Dumnezeu, îl cunosc. Duhul lui Dumnezeu este, ați amintit de Fecioare. Păi, diferența dintre cele înțelepte și cele neînțelepte este prezența Duhului Sfânt. cele care erau neînțelepte, tot în biserică erau. Ele puteau să fie printre cele care veneau la Doamne, dar noi ne-am rugat, noi am venit la biserică, noi am dat zecime, noi am ținut sabatul, vorbind acum despre adventiști, că îmi place să vorbesc despre ei. Adică adventiștii pot să fie și buni, dar pot să fie și răi, ca oricare din cel care trăiește pe pământ, indiferent din ce biserică face parte.
Diferența o face prezența
Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt nu mai e în stăpânire doar că vrea El, ci pentru că și eu îi dau voie. De aceea Domnul a spus, nu întristați Duhul Sfânt, nu huliți împotriva Duhului Sfânt. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră ne califică. Fie să facem minune, fie să nu facem minune. Fie să ne rugăm cu voce tare sau ne rugăm în taină. Duhul Sfânt te învață cum să procedezi față de Dumnezeu, dar întotdeauna te învață să ai inima curată, în smerenie, ridicând mai presus de orice numele lui Hristos. A făcut Domnul un lucru minunat prin mine. Niciodată nu voi mândri pe mine. Am avut o situație în care am căzut pe cale. Am venit, m-am pocăit și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Că am făcut bine sau că am făcut rău, tot Iisus este pe primul plan. Și relația pe care Domnul mi-o dă aici, sau mă rog, informația care mi-o dă, este în legătură cu acea cunoaștere. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de lege. Și ideea asta cu fără de lege este importantă, dar foarte important pentru mine este niciodată nu v-am cunoscut. Păi dacă Iisus nu i-a cunoscut, înseamnă că nici ei nu l-au cunoscut pe Domnul. Iar Biblia îmi spune că adevărata religie este de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Această cunoaștere înseamnă un dialog, o comunicare permanentă. Comunicare o fac prin Biblie, prin rugăciune, prin Duhul Sfânt și prin slujire. Iar toate acestea nu mă scot pe mine în evidență, ci îl scot în final tot pe Iisus Hristos.
Este momentul când vom încerca să luăm și anumite apeluri telefonice din partea celor care ne urmăresc sau ne ascultă. Dacă aveți dumneavoastră o întrebare sau o anumită opinie cu privire la subiectul pe care îl dezbatem astăzi, puteți să ne sunați la numărul de telefon 021-269-0808 sau de asemenea puteți să răspundeți chiar la întrebarea pe care o ridic în acest moment și anume, cum se poate ca după o viață de credință, după o viață în care te-ai străduit să împlinești ceea ce Dumnezeu îți cere, să auzi la final cuvintele "Nu vă cunosc". Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Dacă aveți o anumită opinie sau o întrebare sau chiar un răspuns la această întrebare, ne puteți suna. Domnule pastor, aș vrea să privim totuși în contextul acestor cuvinte pe care Domnul Hristos le spune. Sunt anumite acte supranaturale, am spune noi, și importante, aduse ca argumente de acești oameni. N-am prorocit noi, n-am scos noi demoni și minuni și spuneați dumneavoastră că nu minunile sunt definitorii în legătura aceasta cu Dumnezeu, ci prezența Duhului Sfânt, elementul numit supunere sau smerenie este foarte important. Aș vrea să ridic o întrebare și anume, dacă cumva acești oameni care aduc astfel de argumente au avut pentru o perioadă de timp o legătură puternică cu Dumnezeu, și de la un anumit moment această legătură s-a frânt, s-a rupt. Vom încerca să dăm răspuns după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Bună ziua!
Alo!
Da, vă ascultăm.
În legătură cu, exact cum a spus, că nu vă cunosc. Deci e vorba despre, indiferent de oameni care sunt credincioși sau pur și simplu religioși, cu toate că religia nu este de la Dumnezeu. Și cum zice, toți cei care ați făcut fără de lege, pe aceea nu vă cunosc. Deci important este ca un om să nu mai păcătuiască. E foarte greșit spus că un om cade și se ridică. Nu, pentru că este scris, un om care păcătuiește, sau care a mințit, sau care de nou nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Sau cum este scris, un om care nu iubește, nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Nu ca iubit, să nu iubească truna. Și acum ce să vă zic, voia lui Dumnezeu este să fim pricepuți. Această pricepere vine prin înțelepciune. Înțelepciunea este frica de Domnul. Și frica de Domnul care este? Să nu facem păcat. Asta e frica de Domnul. Da. Și să mai spun ceva. Totuși, se rezumă la Duh, la Duhul al adevărului. Deci, haideți că m-am blocat acum, stai că vreau să mai zic mai multe, dar m-am blocat. Bun, da, atâta, deocamdată, sănătate mult.
Da, vă mulțumesc mult. Domnule pastor, ascultătorul nostru pune accentul pe fără de lege sau amintește faptul că aceia care, fac păcat nu vor fi cunoscuți de Dumnezeu ca fiind copiii lui sau vor auzi cuvintele nu vă cunosc. Se referă cumva la elementul duplicitar din creștinismul de astăzi. Oamenii care au o formă de evlavie, dar în ascuns practică păcatul sau dezvoltă păcatul firesc. Este posibil lucrul acesta. Spuneați dumneavoastră mai devreme că forma aceasta de duplicitate este chiar la îndemână. Nu trebuie să faci mare efort să fii duplicitar sau să arăți că ești una, dar tu în realitate să fii alta. Ei bine, elementul acesta nu-l poate identifica decât Dumnezeu. Noi oamenii nu avem un etalon sau nu avem un criteriu de identificare. Nu putem să facem distinția între ce este păcătos într-un om și ce este de calitate într-un om. Avem noi măsura necesară ca să putem pune un șablon în dreptul unui om, este păcătos sau este curat? Este după voia lui Dumnezeu sau săvârșește păcat?
Da, aici este iarăși o problemă care trebuie privită în detaliu. Nu putem să dăm un răspuns angro. Trebuie cântărit și să vedem ce spune Biblia. În ce privește omul, care înseamnă persoana mea, da, acolo eu pot să definez lucrurile foarte bine. Pentru că eu cunosc detaliile vieții mele, eu cunosc simțămintele, Duhul lui Dumnezeu vine și îmi deschide mintea și conștiința. Și eu atunci când răspund apelului Duhului Sfânt, Duhul Sfânt merge mai departe și îmi dă notă, îmi dă foarte bine rob, ai făcut treaba aceasta. Deci de fiecare dată Dumnezeu nu rămâne dator. La nivelul cugetului meu, El îmi spune, mergi pe calea cea bună. Chiar dacă eu am căzut, El mă ajută să mă ridic. Deci Dumnezeu nu este un chițibușar sau cum să spun, un tată care în tot timpul stă cu capul ciocănitoare pe capul meu, ci El este un tată genial, bonom. Chiar dacă am căzut, mă ridică, se bucură de biruințele mele, de lucrurile bune și chiar dacă am căzut, mă încurajează, dar El vede că eu sunt pe calea cea bună. Una e să cazi pe calea cea bună și alta e să te duci totdeauna în bălărie, adică tot în șans. Chiar și atunci Dumnezeu vine și te atrage. Deci cu privire la mine, eu pot să calculez lucrurile în amănunt. Cu privire la altul este mai dificil. Aici Dumnezeu mie îmi dă voie să mă uit la celălalt, la modul în care el se exprimă în mod evident. Deci cuvântul evident este foarte important.
După
faptele lor. Sunt niște fapte, niște repere concrete, care eu pot să vin înaintea lui să-i spun: uite măi, te-am văzut în problema aia. Tu ești adventist, știi că la noi nu se consumă alcool, dar te-am văzut în prăvălie având o bere în mână. Deci l-am văzut pe omul acesta cu berea în mână. Ăsta e un fapt concret. Ce fac? Nu mai pun șablonul sau cum? Dar cine mă pune pe mine, nene, să mă duc la el? Treaba lui, e religia lui. Nu e așa. Eu mă duc la el și îl confrunt. Adică el să știe că ce face el nu este bine. Asta îmi spune mie Biblia. Nu e ușor, e dificil. Dar trebuie să o fac. Ca să fac treaba aceasta, că eu sunt un om mai melancolic, mai temător, mai așa, poate mă sfătuiesc cu pastorul sau cu cineva, nu fac public, dar cumva trebuie să o fac. Omul acela să fie avertizat. Bun. Dar nu intru acum să intru în nu cumva cu tare a făcut, ai văzut tu cum a venit? Deci Dumnezeu nu-mi permite mie să fac judecăți de inimă. Anumite similitudini, păreri, a venit cu rochia cam scurtă, nu cumva umblă pe nu știu unde? Nu, acest lucru nu-i dreptul meu. Inima nu o cercetează decât Dumnezeu. Chiar dacă m-am dus la acel om cu berea, până la urmă nu sunt eu judecător, eu doar avertizez, mă rog împreună cu el ca să fie câștigat, ca el să biruiască păcatul respectiv, că e alcoolul sau este altceva. Dar eu nu am cum să pot avea o măsură a lucrurilor cu privire la viața intimă a unui om. Asta doar Dumnezeu o poate face. Dar mă pot ruga pentru el. Pot să comunic cu el. Pot să am o legătură de rugăciune, de părtășie, în care el să-mi spună mie: uite, am o problemă. N-aș vrea să spui cuiva. La mine ca pastor vin persoane care spune, la sfatul meu confidențial, eu n-am voie să spun mai departe, este principiu biblic, dar ne rugăm împreună, spune despre ce e vorba. Asta nu înseamnă că eu îi spun acelui om, păcatele sunt iertate. Eu nu iert păcatele, dar îl pot învăța cum păcatele lui să fie iertate, pentru că el vine, se deschide înaintea lui Dumnezeu.
Avem încă un apel telefonic, îl preluăm și pe acesta și mulțumim de răbdare. Bună ziua, vă ascultăm.
Părerea mea este următoarea, adică în această privință. E vorba de parabola celor 10 fecioare. Ce pretenții are Dumnezeu la noi? Să fim foarte consecvenți. Deci au fost 10, 5 cumpătate și 5 necumpătate. Deci să luăm exemplu celor 5, cele cumpătate. Iar Dumnezeu verifică să fim ascultători. Asta a fost principiul Domnului. Când a început până dată cu Adam, a fost neascultarea. Asta, cum îi spune, nici Adam, nici Eva, nu mai fac asta, introducerea. N-am ascultat. Avram a fost singură care a ascultat și Dumnezeu l-a binecuvântat. Iar cele 10 fecioare sunt cele 5 care sunt bune și s-au pregătit din timp. Adică credinciosul trebuie să pregătească din timp, să meargă la biserică, la să creadă în primul rugăciune multă. Iar cele 5 erau numai așa, era ca fariseu. Cum a fost fariseu cu vrăjmașul, cu vameșul. Vameșul era săracul, umil, era Doamne, cântă, și iar fariseul, ați văzut ce făcea. Că el este așa, el ține post, el dă bani, el 10% și așa mai departe. Deci trebuie să luăm exemplu celor care sunt într-adevăr credincioși.
Da,
eu așa mulțumim, văd problema.
Da, vă mulțumim mult pentru opinia dumneavoastră. Iată că ascultarea primează, ascultarea de Dumnezeu, supunerea față de El. Și atitudinea aceasta umilă, iarăși revine în discuție, o atitudine care ar trebui să fie manifestată astăzi de fiecare creștin și care ajută, din câte se vede, într-o viață religioasă.
Aș vrea să scot în evidență aici, vedeți că și doamna care a intervenit a scos în evidență acest lucru. Revenim la pilda fecioarelor, înțelepte și neînțelepte. Înțelepciunea lor era tocmai prin faptul că a făcut un program de viață pe termen lung. Deci n-au trăit de pe o zi pe alta sau după ureche. A trăit după ureche înseamnă a trăi superficial. Asta a fost partea negativă a celor neînțelepte. Au avut o religie bazată pe superficialitate. S-au bucurat că erau fecioare, s-au bucurat că aveau niște candele, fără să țină cont că ele trebuie să lumineze. Această lumină care trebuia să plece de la el era de fapt prezența Duhului Sfânt, prezența lui Dumnezeu. Foarte important acest lucru. Participarea mea la serviciile divine și, știu eu, gesturile mele de bunăvoință în cadrul bisericii. Deci acest ritual în văzut tuturor, dar care este doar pe o anumită orizontală, așa numesc eu, fac și eu așa cum fac oamenii aceștia, nu este suficient. Prezența mea la biserică trebuie să fie o prezență vie. A fi o persoană vie, un creștin viu sau o fecioară înțeleaptă înseamnă să trăiesc prin Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Faptele mele, gesturile mele, cuvintele, îmbrăcămintea mea, modul meu de a fi, rugăciunea mea. Eu ca pastor simt la un moment dat când o rugăciune e făcută de cineva ca pe o poezie, hai să nu zic eu fariseică că nu stabilim noi cine cum, dar o rugăciune care mereu e repetată la fel și o rugăciune făcută din inimă, poate cu piedici, poate puțin bâlbâită, dar cu vână, cu nerv, cu lacrimi, pentru că persoana respectivă simte și spune: Doamne, vino Tu în familia mea. Deci Dumnezeu privește foarte mult atent la acest lucru. Relația cu Dumnezeu, conform Biblie ne spune, voi toți cei care lucrați fără de legea, mi se pare foarte important.
Discutăm imediat despre acest punct, este într-adevăr un element important, dar aș vrea să mai preluăm încă un apel telefonic, este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, vă auzim, vă ascultăm.
Bună ziua, este chiar foarte interesant subiectul acesta și e adevărat că Duhul Sfânt face diferența între credincioși. Întrebarea mea este următoarea. plinătatea Duhului Sfânt, cum o poți obține? Ține de tine, ține de Dumnezeu. Unii au arvuna Duhului, alții au plinătatea Duhului. Aici ar fi întrebarea. Mulțumesc.
Bun, vă mulțumim și noi pentru că ne urmăriți. Iată un element important, pentru că dumneavoastră ați amintit diferența între creștinul autentic și cel care este duplicitar, o face Duhul Sfânt. Cum putem avea plinătatea Duhului Sfânt? Cum putem avea puterea aceasta a Duhului Sfânt în viața noastră?
Dacă e să vorbim despre plinătate, este o discuție mai largă. Deci nu poți să ajung la plinătate în 24 de ore, e clar. Problema Duhului Sfânt este o problemă de religie în etape. Este pilda Mântuitorului, întâi în fir verde și apoi spic cu roadă. Duhul Sfânt lucrează în viața noastră în procesul îndreptățirii prin credință, care noi am învățat, noi adventiștii. Îndreptățirea prin credință este atribuită, care o primesc nu în 24 de ore, într-un minut. Tâlharul s-a pocăit și Domnul l-a primit. Dar este și îndreptățirea împărtășită, care înseamnă procesul sfințirii, care durează o viață întreagă. Duhul Sfânt e prezent și într-o îndreptățire și în cea, de fapt e una singură, dar o împărțim noi teoretic să înțelegem, ele se îmbină. Dumnezeu îmi dă în fiecare zi îndreptățirea atribuită, dar în fiecare zi mă dezvoltă în îndreptățirea împărtășită. Ceea care mi-o dă în fiecare zi, în fiecare moment, este proaspătă și este aceeași, eu cer iertare Domnului și El iarăși mă iartă și mă primește și mă sfințește. Cea împărtășită este în funcție de vârsta care o am în credință. Dacă sunt după 10 ani, Domnul nu o ia de la A, adică iarăși în clasa 1-a, sunt în clasa 5-a, sunt în clasa a 8-a, plinătatea. Plinătatea înseamnă că eu ajung să depind de Dumnezeu în cu toată încrederea, cu tot ceea ce sunt. Chiar dacă sunt în spital, chiar dacă sunt cu boala cea mai nenorocită și dacă sunt la pușcărie și dacă sunt prigonit, în aceste momente eu îmi predau viața lui Dumnezeu și ia povara, îl îmi dă pacea sufletească, care mi-o poate da și când sunt în clasa 5-a, dar și dacă sunt la facultate. Dar faptul că eu depind de Dumnezeu într-o măsură totală, asta înseamnă plinătatea. Dar ea poate să crească. Asta nu înseamnă că un copil de clasa 1-a sau creștinul acela care de un an de zile la credință, el nu va fi mântuit. De ce? Dumnezeu dă Duhul Sfânt fiecăruia la nivelul dezvoltării sale. Și acea experiență este deplină. Dumnezeu nu spune, ai mai puțin. Ți-am dat cât ai nevoie. De aceea eu cred că problema Duhului Sfânt este una foarte clar prezentată de Mântuitorul. Orice veți cere numele meu, și aici evangheliștii diferă, vin un evanghelist și spune, dacă veți cere prezența Duhului Sfânt, vă va fi dată. Stimați ascultători, dacă dumneavoastră cereți prezența Duhului Sfânt în viața dumneavoastră, în numele lui Iisus, în actul suprem al nașterii din nou, al sfințirii, al predării, Dumnezeu vi-l va da. Nu înseamnă că dumneavoastră veți primi ceva în mână pipăibil. Credeți că primiți și veți vedea lucrarea Duhului Sfânt prin biruia păcatului, prin formarea caracterului, prin spiritul dumneavoastră de a iubi, care este roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea și după urmează toate celelalte. Sunteți plini de dragoste? Aveți bucurie că l-aveți pe Iisus ca mântuitor? Sunteți împăcați cu Domnul că indiferent ce s-ar întâmpla, El e la cârma vieții noastre? Sunteți pe drumul cel bun. Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața voastră.
Iată că am identificat și câteva elemente, cum putem ști că avem Duhul Sfânt și de asemenea cum putem împlini voia lui Dumnezeu. Revin la o întrebare pe care am ridicat-o înainte de apelurile telefonice și anume, putem noi să susținem faptul că acești oameni care vin cu argumentul înaintea lui Dumnezeu că au făcut anumite fapte deosebite, au avut o legătură puternică cu Dumnezeu până într-un anumit moment, după care această legătură s-a frânt, nu au mai avut-o. Iar în toată perioada aceasta au reușit să facă și aceste fapte mărețe, pentru că Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu a fost cu ei. Putem înțelege din versetul sau din cuvintele Domnului Hristos acest lucru sau putem spune că oamenii aceștia nu au avut niciodată legătură cu Dumnezeu, iar minunile acestea au venit poate că prin puterea celui rău și doar ca să se înalțe pe ei înșiși.
Da, și una și alta este valabilă. Deci sunt anumite persoane care au fost educate de la început într-un sistem greșit, adică de persoane controversate care au avut un alt drum, un alt trend, și noi dacă e să deschidem ochii, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea un duc de discernământ cu privire la duhuri, să știm care este Duhul cel bun și Duhul cel rău, și această cercetare se face conform Bibliei, la lege și la mărturie, și aici nu avem ce să discutăm. Asta este calea, dacă nu mergem pe calea aceasta, nu avem cum să descoperim. Dar Dumnezeu ne-a promis că dacă mergem după cuvântul Său, cum a spus Domnul? Cuvântul tău este adevărul. Ioan 17:17. Deci noi nu avem cum să strâmbăm. Biblia nu e adventistă, nu e ortodoxă, nu e catolică. Biblia este a lui Dumnezeu, este Sfânta Scriptură. Acum ne batem noi cu cărămida în piept că spune că noi suntem cei mai buni. Uite, eu spun că eu ca adventist nu sunt cel mai bun. Sunt un păcătos, amărât, muritor și nu vreau să mă înalț mai presus de alții, pentru că așa îmi spune mie Biblia. Eu am nevoie de mântuirea care vine de la Isus. Și atunci eu trebuie să mă calific din perspectiva Bibliei în funcție de ce îmi spune Biblia, ce e cu legea, cum este cu voința lui Dumnezeu, dar cum este cu îndreptățirea, dar cum este cu ziua de odihnă. Și fiecare trebuie să fie răspunsuri, nu conform cu o biserică, ci conform cu ceea ce îmi spune Dumnezeu. Normal că poate la un moment dat sunt niște situații complicate, dar dacă persoana respectivă este într-o situație în care el a pornit din start greșit, Dumnezeu va avea milă de el la un moment dat să-i descopere, pentru că el este într-o ignoranță a adevărului. Lui nu s-a spus, va întâlni la un moment dat adevărul și el va trebui să facă o schimbare. Avem un exemplu? Da. Avem exemplu din Fapte, capitolul 9. Saul, acela care mergea cu sabia și lupta împotriva creștinismului cu mult dibăcie și cu entuziasm, Dumnezeu s-a îndurat de el și i s-a descoperit de ce, pentru că el era sincer. Făcea mult rău. Era călăuzit de Dumnezeu? Nu. Era călăuzit de un duh rău. Și totuși Dumnezeu se îndură de el. Și iată că el devine un mare misionar și un mare cărturar și apostol. Dar sunt și dintre aceia care au cunoscut adevărul și s-au întors la adevăr, la niște învățături dubioase și dăm exemplu pe Balaam, dăm exemplu pe cei care erau contemporani Mântuitorului, oameni care aveau Scriptura în mână și totuși ei trăiau după o altă religie. Aveau adevărul, dar nu l-au respectat. Cum se întâmplă acest lucru? Păi avem cuvintele Apostolului Pavel în 2 Tesaloniceni care spune, pentru că n-au primit dragostea de adevăr, li s-a dat un duh de rătăcire. Adică la un moment dat, eu am Biblia, am toată descoperirea, văd despre ce e vorba, în loc să mă umilesc, să merg pe calea Domnului, în lucrurile mici, neputincioase. Normal că nu să-mi crească coarnele cu asta. Adică eu stau acolo liniștit, dar dacă eu vreau să-mi crească coarnele, că mie îmi place să fiu văzut, ies din cadru. Și atunci încep să fac anumite lucruri și deraiez. Unde e Satana? Chiar lângă mine, acolo este. Și începe să-mi insufle. Poți, se poate, dar uite ce trebuie să faci. Ia du-te tu la întâlnirea cu tare, ia citește cartea cu tare. Și vă pot da exemple clare ce există acum pe piață. Literatură spiritistă, literatură cu privire la astrologie, la modul în care să faci anumite lucruri din acestea cu masa sau cu globul de cristal sau cu pase energetice. Multe sunt, nu? Ce spune Biblia? Nu te du acolo. Dacă te-ai dus, începe ceva să lucreze acolo în viața ta. Eu am dat doar niște exemple, nu sunt mare specialist în domeniul acesta, nici nu vreau. Mă feresc, vreau să merg pe calea bună, Domnul să aibă milă de toți ceilalți. Avem exemple biblice? Da, avem. Saul, primul împărat al lui Israel, care a început foarte bine, a ajuns să fie călăuzit de un duh rău. De ce? Că s-a îndepărtat de calea adevărată. Și vine Samuel și îi spune, când erai mic în ochii tăi, toate mergeau foarte bine. Adică, cu alte cuvinte, s-a schimbat. Când s-a înălțat, a fost împărat.
Atitudine. A fost doar o problemă de atitudine.
Sigur că da, atitudinea. Nu trebuie să faci niște lucruri nemaipomenite, dar în momentul în care atitudinea s-a schimbat, conform la ce spune Matei, voi care lucrați fără de legea, nu vei ajunge doar să accepți fără de legea, ci începi să o lucrezi. Și exemplul Mântuitor este foarte clar. E construirea unei case, care înseamnă construirea unui caracter. Unul își zidește casa pe nisip, și ăsta e fără de lege, nu? Pentru că tu nu ai temelia pe Iisus Hristos. Iar altul își construiește casa pe stâncă. Care este diferența? Ascultarea. a asculta de Dumnezeu e nu doar că asculți o predică. Cum aplic? Cum fac în viața mea? Se produce o schimbare în viața ta? Eu, pastorul Voicu? Adică aș vrea să fiu foarte clar. Asta nu înseamnă că cineva care știe să predice Biblia înseamnă că e mai sfânt decât altul. Nu! Sfințenia nu stă în predicarea Evangheliei. Sfințirea stă cum aplic predicarea. De aceea eu când predic altora, mai întâi îmi predic mie. Țin predica aia pentru mine. De ce? Pentru că eu trebuie să mă zmeresc înaintea lui Dumnezeu ca predica aia să aibă succes la ceilalți. Când dau seama, mândria mea poate să strice toată. Predic exact din Biblie, dar fără aportul Duhului Sfânt. Și acest lucru este foarte grav. E posibil să o luăm pe o cale sucită? Da. David a luat-o pe cale sucită? Solomon a luat-o? Ezechia a luat-o? Samson a luat? Oameni binecuvântați, extraordinari, și totuși au călcat pe terenuri mișcătoare. Slavă Domnului că Dumnezeu i-a întors. E posibil să te și întorci dacă îți dai seama că ceva nu este în regulă și spui: Doamne, iartă-mă și vindecă-mă. Chiar dacă rămâi cu sechele, că Samson a rămas tot cu ochii scoși, dar măcar a fost vindecat și Dumnezeu i-a promis mântuire.
Da, se spune că cele mai reușite predici sunt acelea pe care le țin în primul rând pentru tine.
Acelea care le țin, sigur.
Pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii de astăzi și pentru că ați atins elementul acesta al faptului că creștinul de astăzi poate să lucreze fără de legea și pare un nonsens, adică te rogi lui Dumnezeu, ai atâtea elemente spirituale, atâta binecuvântare de la Dumnezeu în viața ta și cu toate acestea tu făurești zi de zi fără de legea. Mi se pare chiar un nonsens al vieții și pe tema aceasta aș vrea să ridic o întrebare și anume, lucrează cumva Dumnezeu și prin oamenii care au doar o formă de evlavie sau care se îndeletnicesc cu fără de legea în viața lor?
Da, Dumnezeu lucrează și prin ei, dar lucrează prin ei nu la mântuirea lor, adică prin faptele lor. Lucrează pentru mântuirea lor chemându-i la pocăință, că Dumnezeu este îndurător. Însă, faptul că, știu eu, marele preot din timpul Mântuitorului profetizează, deci Dumnezeu, cu toate că știa că este corupt, el n-avea nimic pentru Dumnezeu, totuși îl folosește la desăvârșirea unui plan pe care Dumnezeu îl avea mai dinainte. Era conștient acest mare preot de ce face? Nu! El făcea totul cum credea el, dar Dumnezeu călăuzea lucrurile în așa fel încât să fie după cum vrea Dumnezeu, pentru că, până la urmă, Dumnezeu este suveran. Și putem să dăm mai multe exemple. Dumnezeu a lucrat prin Nebucadnețar, Dumnezeu a lucrat prin Cir, ăștia împărați, nu? A lucrat prin Darius și apoi prin Ahasveros pe timpul Esterei. Dumnezeu a lucrat de-a lungul timpului în multe situații. Dacă e să luăm istoria creștină, perioada protestantismului, Luther înaintea dietei, dacă prinții aceia, electori, n-ar fi primit Evanghelia și ei să devină protestatari cu privire la neajunsurile ce erau în biserică, toată mișcarea lui Luther s-ar fi dus. Noi nu mai vorbeam de Luther. Așa că el a mai vorbit și alții, dar au ars pe rug. A venit vremea când Dumnezeu i-a influențat pe acei oameni și contextul. Niște oameni care erau necredincioși, Dumnezeu i-a folosit acum să devină credincioși. Aici a fost un caz fericit că acei oameni chiar au devenit temători de Dumnezeu. Lucrează Dumnezeu prin oameni și necredincioși? Da. Pe de o parte să-și îndeplinească lucrarea sa, iar pe de altă parte, împreună cu îndeplinirea lucrării sale, aceștia să devină cunoscători a Evangheliei și să meargă și ei pe calea cea bună. Poate Dumnezeu să-i salveze și pe ei? Da, dar numai cu consimțământul lor. Așa cum și eu pot să merg pe calea cea bună și să mă uit la cei răi și la un moment dat, dacă eu pierd rânduiala, eu să ajung pe calea cea rea. Este un cuvânt al Bibliei care spune așa: cât timp cel neprihănit se ține pe calea lui, el rămâne în neprihănirea lui, pentru că eu îl binecuvintez. Dar când cel neprihănit păcătuiește, toată neprihănirea lui va fi uitată. Pentru că noi neprihănirea nu e a noastră, este primită. Cum primim darul mântuirii, al neprihănirii, al vieții, Dumnezeu ni le dă ca să le folosim în mod cuvenit. Când nu le folosim, atunci Dumnezeu mă avertizează, spune: fii atent că plata păcatului este moartea.
Este un subiect important și acesta cu privire la neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Poate vom discuta într-o altă emisiune. Domnule pastor, vreau să vă mulțumesc pentru prezență,
cu
pentru participare
inima.
Și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere. Încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Dumnezeu ne dorește pentru sine. De asemenea, înțelegem faptul că Dumnezeu nu poate fi mințit. Fiecare faptă a noastră, fiecare gest, fiecare trăire, fiecare simțământ este cunoscut de Dumnezeu. Haideți să renunțăm la duplicitatea noastră, să fim sinceri și ascultători de Dumnezeu, iar în felul acesta să auzim în final cuvintele lui Dumnezeu rostite către noi: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Sunt Adrian Andrei și vă doresc aceste lucruri să le trăiți, să le experimentați fiecare dintre dumneavoastră. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!